Co dokáže spôsobiť beraní rovno v ovčíne? Co mají společného slon a bělásek? A jak se dá extraktem z ženských slz zabránit násilí? O tom všem bude dnešní Biologické Leonardo Plus. V něm se s profesorem Jaroslavem Petrem vypravíme do tajemného světa feromonů. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Pokud máte, milí posluchači, kromě biologických zvláštností, rádi také evropskou literaturu 20. století, konkrétně pak díla anglického romanopisce a povídkáře Roalda Dalla nebo německého spisovatele Patrika Süskinda, určitě tušíte, jakými cestami se dnes budeme ubírat. Oba tito pánové totiž shodou okolností, ač jeden v 60. letech minulého století, druhý o 20 let později, stvořili příběh o unikátním parfému, jehož účelem není oblažovat naše čichové orgány, ale především zásadně měnit lidské chování. Roald Dahl tak učinil v drobné proze s názvem The Bitch, kterou Jaroslav Kořán přeložil pod názvem Čupka. Patrik Süskind pak napsal dokonce román s názvem Das Parfüm, který poté skvěle natočil německý režisér Tom Tykwer pod názvem Parfém – příběh vraha. Oba pánové se pustili do tehdy zcela neprobádané oblasti, o které se ledaco stušilo, ale málo vědělo určitě. Vycházeli z premisy, že pokud v rámci vnitrodruhové komunikace zvířat existují stimulancia, která je dokáží zcela zmanipulovat a ovládnout jejich chování, musí podobné látky existovat i u lidí. Dnes už víme, že tyto látky skutečně existují. Říkáme jim feromony a právě do jejich tajemné říše se dnes s biologem Jaroslavem Petrem vypravíme. My jsme se, pane profesore, dnes před naším putováním do světa biologických tajemství sešli zcela netradičně na terase venkovní kavárny, kolem nás to víří živočišným hemžením a zásadní otázka se tedy nabízí. Můžeme právě tady cítit nebo nějakou formou vnímat feromony? Může i tady docházet k nějakým feromonovým interakcím?
Pak feromony ani necítíme, ani nevidíme a přesto do našeho života zasahují velmi razantně. Je to dané tím, že to, co cítíme, tak to cítíme čichovou sliznicí v nose a to jsou ty nejrůznější vůně, pachy, však jsme si o nich vyprávěli, věnovali jsme jim celý jeden pořad. Ale feromony přicházejí do našeho těla úplně jinou bránou. Přicházejí takzvaným Jacobsonovým neboli vomeronazálním orgánem. To je takový zvláštní malý orgán, který zvířata mají na pomezí mezi horním patrem a dutinou nosní. To vomeronazální toto určuje anatomicky velmi přesně, protože vomer to je latinsky kost radlična, která je na tom horním patře, a nasální, to znamená osnasále, je kost nosní. To je jasné, kde to tam je. A to jsou úplně jiné buňky, než které zaznamenávají ty pachy a vůně. To znamená, tyhle ty buňky v tomhletom vomeronazálním orgánu reagují na molekuly, které taky přicházejí zvenčí. Zatímco ty vůně a pachy můžou přicházet z různých zdrojů. Cítíme vůni květin, cítíme zápach z popelnice nebo z hnojiště, ale ty feromony, o kterých se dneska budeme bavit, tyhle ty zprávy do toho vomeronazálního orgánu přicházejí od jiných příslušníků našeho druhu. To znamená, člověk dostává tyhle ty zprávy od lidí, možná, ale u zvířat o tom není žádných pochyb. A ta zpráva je velmi důležitá a velmi razantní. To znamená, ona přímo mění chování toho jedince. Ten jedinec na tohle to reaguje určitým typem chování, a nebo dokonce tyhle ty feromony, které přijdou, tak mění fungování celého organismu. A to jsou potom děje, které jsou opravdu zásadní a s tím organismem můžou navodit velkou přeměnu.
Tak si teda zkusme trošku přesněji definovat ten rozdíl. Zatímco vše, co vnímáme smysly, tedy zrakem, čichem, jazykem nebo hmatem, přichází nejprve do receptorů k tomu určených a z nich zpracované do mozku a ten je pak následně ještě vyhodnocuje, přestože to všechno, co jsem popsala, probíhá neskutečně rychle, feromony udeří cíleně přímo na naše mozková centra a tím pádem jsou schopny okamžitě měnit naše chování. Je to tak?
Mohli bychom si tyhle ty rozdíly mezi pachy, vůněmi a feromony ukázat nebo přiblížit například, představme si, že jedeme po dálnici D1, kde tedy se staví, takže máme čas koukat kolem sebe a vidíme třeba ty aleje billboardů, kde se nabízí nejrůznější zboží, dovolené, já nevím co všechno. A to je spousta informací. A to jsou ale informace, které jsou zajímavé vždycky každá jenom pro někoho. Když tam bude nabídka sekačky a někdo zahrádkář, tak to pro něj je zajímavé. Pokud je tam dovolená na Bali a ten člověk zrovna kouká, jak by splatil všechny půjčky, tak to asi pro něj není aktuální informace. A to jsou ty vůně a pachy, prostě ty k nám přicházejí a některé jsou pro nás zajímavé, významné, jiné méně. Tyhle ty feromony, ty bychom mohli přirovnat k dopravním značkám. Když tam je prostě značka, že se tady je jednosměrný provoz, nebo že tady je omezená rychlost na 60 km, tak prostě to je informace, která je důležitá pro všechny účastníky silničního provozu. Stejně tak působí ten feromon. Na každého živočicha, na kterého přijde, tak prostě pro něj nese tu zásadní informaci, podle které se ten jeho organismus zařídí. Zatímco tu vůni dokážeme popsat, můžeme říct, že tohle je nám příjemné, tohle je sladké, tohle voní jako růže, tak když nám přijde těm živočichům, když přijde ten feromon, tak necítíme nic, nejsme schopni ho popsat, nedokážeme odlišit jeden feromon od druhého, ale něco se s námi děje. Takže tyhle ty informace, které k nám přicházejí, přicházejí vzduchem, ale pro živočichy, kteří žijí ve vodě, tak můžou přicházet i v tom vodním prostředí, můžou se předávat, tak jsou vlastně určené pro mezidruhovou komunikaci a my tady teda, když máme kolem sebe lidi, tak se předpokládá, nebo řada vědců je přesvědčená, že i lidé produkují tahle ta poselství feromonová. Je tady druhá neméně početná skupina vědců, kteří říkají, kde pak. Člověk má z tohohle toho výjimku.
No a jak to tedy je? A řekněme si vůbec, jak je to s tím naším vomeronasálním orgánem, s Jakobsonovým orgánem, protože vy jste mi říkal, než jsme sem vstoupili, že člověk ho má trošku zakrnělý. Tedy asi ne všichni lidé, ale že k tomu zakrnění došlo.
Začíná se nám vyvíjet všem. Když jsme ještě před narozením, tak se nám všem založí tenhle vomeronasální orgán, ale postupem času zakrní a není funkční. To znamená, ti věci, kteří argumentují tím, že nemáme feromony, tak říkají, no nemůžeme je mít, protože nemáme tu anténu, nemáme ten vomeronazální orgán pořádně fungující, takže i kdybychom nějaké feromony vylučovali, nikdo na to nemůže reagovat, protože je prostě nepřijme. Další věci ale říkají, no kdo ví, jak ono to tam je, když jsme si představili, že čich a feromony, že to je přísně oddělené, dneska víme, že se ty signální dráhy přeci jenom kříží a mísí a u některých živočichů je to jasné, že prostě třeba vomeronazálním orgánem vnímají jak pachy, tak feromony, to jsou třeba hadi. Takže možná, že ty feromony přeci jenom vnímáme a jsou výsledky některých experimentů, které ukazují, že by ten člověk asi ty feromony nějaké mít mohl nebo že by je dokonce mít měl.
Tím myslíte ten slavný americký experiment s koordinací menstruace?
To bylo víceméně pozorování. Bioložka McClintocková ve Spojených státech sledovala ženy, které byly ubytovány na společných svobodárnách a zjistila, že vlastně mají se synchronizovat menstruační cyklus. A ona říká, to je tím, že vlastně ty ženy, jak tam žijí všechny pospolu, tak jsou vystavené svým feromonům a ty feromony takhle působí. Ale která látka to je po chemické stránce, abychom mohli namalovat ten chemický vzoreček, tak to tam McClintocková zatím v těch prvních experimentech neukázala.
Víme, jaká to může být látka aspoň u těch zvířat?
No, u zvířat je to široké spektrum látek. Dá se říct, že ti živočichové, aby si to nepletli, každý druh má svoje vlastní feromony, tak samozřejmě, že u různých druhů působí jako feromony různé látky. To je jeden moment, kdy se to odlišuje. Druhý moment je ten, že jako feromon může působit víc látek najednou. To znamená, že to je určitá směska, určitý koktejl. A ten koktejl samozřejmě může být z jedněch a těch samých látek namíchán různě. Ti živočichové se nemusí lišit vlastně tím repertoárem, ale můžou se lišit tím, jak to mají namíchané. A řekněme si, že některé blízce příbuzné druhy se asi od sebe oddělily kromě jiného tím, že si vlastně udrželi ty svoje feromony, ale trošku jinak si je namíchali v té chvíli vlastně na tu jednu populaci už ty jinak namíchané feromony přestávaly působit, tihleti živočichové už se nepoznávali, vlastně se nedokázali domluvit těmi feromonovými zprávami a oddělili se od sebe. Takže to je další věc a ještě je tam jeden moment, že tyhle ty feromony bývají často poměrně malé molekuly a sami o sobě nejsou tak účinné, jako když se napojí nějakou velkou molekulu, nosič, což bývají právě bílkoviny. A tohle to všechno hraje velkou roli, to znamená, každý živočich má vlastně své feromony. Na druhé straně ale víme, že jsou takové hříčky přírody, náhody, kdy třeba slon indický a bělásek. Samička používá pro signalizaci samičkům jednu a tu samou molekulu, což je náhoda, protože není důvod v přírodě, proč by měla samička běláska podávat signál, kterému rozumí sloní bík a slonice by měla podávat signál, kterému rozumí samiček běláska. Ale když tohle zjistíme, tak se to dá prakticky využít. Takže třeba v Indii, kde při pouštění těch slonic může probíhat jenom v určitém období, tak už jenom to, že třeba ta slonice tohleto látku vylučuje v moči, tak když bělásci, samečci běláška budou mít zájem o moč téhleté samice, té sloní, tak to signalizuje, že asi nastává ten správný čas a že ten slon by tam měl přijít, aby byla šance, že teda splodí potomstvo. Tam je i zajímavé, my jsme si říkali, že teda ten vomeronazální orgán, jednak vstup do něj může být z té nosní dutiny, ale řada živočichů má do něj vstup z ústní dutiny. Jsou tam otvory v horním patře, což jsou právě sloni. A ten slon to zjišťuje zajímavým způsobem. On si jakoby strká chobot do krku. Je to tím, že on vlastně těmi prstíky si odebere vzorek té moči, strčí se ten chobot do ústní dutiny a tam se snaží ty látky z té moči dostat co nejblíž k těm vstupům do toho vomeronazálního orgánu, aby ten Jacobsonův orgán to přijmul v co největší dávce a on to poznal spolehlivě.
Já jsem ale, pane profesore, v jednom vašem článku četla, že příslušníci jednoho živočišného druhu nutně nemusí používat ke komunikaci stejný druh feromonu, což mě dost překvapilo.
Jsou živočichové, kteří vypadají pro nás úplně stejně. Možná ani genetici, kdyby se podívali na ten genom, tak by mezi těmi živočichy nenašli velké rozdíly, ale právě proto, že ti živočichové už dneska používají jinou feromonovou komunikaci, tak se od sebe oddělili. To jsou třeba mořští hadi vlnožilové. Druh vlnožila žije v Indickém oceánu a dokonce až v Pacifiku, od Indie až po Filipíny, až do Oceánie. A hadi, kteří žijí v blízkosti souostroví Vanuatu, tak ti byli vždycky považováni vlastně za nedílnou součást téhleté populace. A teď se ukázalo, že tihleti hadi mají jinak namíchané feromony a že vlastně díky tomu se s těmi ostatními vlnožili vůbec je nepoznávají jako příslušníky vlastního druhu a zjistili jsme, že ten vanuatský vlnožil, ten mořský had, je samostatný druh. Jinak bychom to nezjistili. Právě na základě těch feromonů to zjistíme.
Nám tady před chvílí intenzivně štěkal pes, tak si zkusme říci, do jaké míry feromony působí u zvířat, které prošly procesem domestikace. Změnilo se to, o šelmách psovitých se obecně říká, že mají naprosto geniální čich. Psi ale žijí stále s lidmi, tak já předpokládám, že by to možná mohlo mít nějaký vliv, ale asi nemá. Vy jste říkal, že je to informace, která vlastně manipuluje s chováním, jde přímo do mozku, takže tam asi možná ani ten proces soužití s člověkem nic nevyvolal.
Pes se hodně změnil tím, že žije s námi, tak je otázka, kdo si koho ochočil, jestli jsme si ochočili my vlka, nebo jestli vlk si ochočil nás, protože ten druh psa nebo vlka, včetně čivavy a všech těch pokojových psů, všechno jsou to vlci, akorát na to nevypadají, je neuvěřitelně úspěšný druh. Na druhé straně řekněme si, že ta odezva na ty feromony je vrozená. Žádný živočich se tohleto nemusí učit, to prostě umí a ve chvíli, kdy tam přijde ten feromon, tak s tím živočichem to provede přesně ten proces, který má. To znamená, ti živočichové na tohleto jsou pořád zařízení. I ta domácí zvířata nejsou vlastně k těm feromonovým zprávám hluchá. Fakt je, že my dneska vytváříme často takové podmínky, že se tam ta feromonová komunikace nemusí uplatnit. Když si představíme třeba chov skotu, tak jak dneska je, krávy, které jsou v kravínech, které jsou chované na mléko, to znamená, tam jsou jenom krávy. Tam, když půjdete celým chlívem, tak tam nenajdete býka, najdete tam maximálně tele, ale to je mládě, které není z hlediska produkce feromonů plnohodnotné. Prostě ten malý bíček nemá tyhle ty feromony. Ty se tam objeví v plné síle, a když je to zvíře dospělé. To znamená, najednou jsme ta zvířata z této komunikační velmi čilé výměny informací feromonů, najednou jsme je vyňali a dlouho jsme si možná neuvědomovali, že to těm zvířatům může chybět. Já jsem tohleto viděl na vlastní oči, protože jsem měl kolegu u nás v ústavu, který se právě touhletou otázkou zajímali a právě u těch dojnic říkal, však ty krávy toho býka nejenom, že ho nevidí, ale oni ho necítí a nemůžou vlastně zaznamenat ani ty jeho feromony. A přitom byl přesvědčený, že vlastně ty krávy na to jsou zařízené pořád, že to nestratili tu schopnost. Takže rozjel experiment a ten experiment začínal velmi dobrodružnou výpravou do stanice, kde se chovají ti plemenní býci, protože jsme samozřejmě museli mít býka, který je po všech stránkách excelentní. A protože ty feromony u skotu se zhustá nebo valná část se jich vylučuje močí, tak jsme museli od toho zvířete odebrat moč. To znamená, musela se zachytit do nádobky skleněné. Prostě když ten bík močil, tak do toho proudu se musela ta nádobka strčit, což teda v blízkosti zvířete, které má tunu a půl, tak je docela dobrodružný podnik. Ale můžu říct, že se to teda povedlo, že jsme tu moč nabrali a ta má takovou slaměnou vůni, dokonce bych řekl. Jo? Takže to není nic nepříjemného s tím pracovat. Ale zajímavé bylo, že zatímco na nás to teda působilo jenom čichově, tak když jsme to nabídli těm kravám a nabízeli jsme jim to zase tenkrát, to bylo před 30 lety, takže ty technické možnosti byly samozřejmě omezené, takže ten kolega si přinesl z doma, uzmul manželce takový ten flakon na rozprašování parfémů nebo laků na vlasy a do toho jsme dali tu býčí moč a teďka tu jemnou mlhu té býčí moči vstříkl těm kravám proti čenichu. A teď byla vidět ta reakce, že ty krávy, kterým bylo třeba 5-6 let, což je na tu krávu už věk poměrně vysoký, tak ty krávy věděly, o co jde. Prostě najednou ta reakce byla jasná. Zrovna u těch zvířat je typické něco, čemu se říká flémování. To znamená, když se to zvíře potká s tím feromonem, tak ho zaznamená a zvedne horní pysk, otevře tlamu a nasává intenzivně ten vzduch, aby se dostával vlastně k tomu hornímu patru a do těch otvorů Jakobsonova orgánu. Přesně tohle ty krávy dělaly. Takže ty věděli přesně, o co jde, přestože to zažili poprvé v životě. A bylo to zajímavé i v tom, že já jsem tam dělal nějaký zákrok, který měl vlastně zvýšit plodnost těch krav a ten kolega říkal, a já půlku těm zvířatům dám ty feromony a půlce ne. A ty krávy, které byly stimulované těmi feromony, tak vlastně ta plodnost u nich byla daleko razantnější než u těch krav, který měli jenom ten biotechnologický zásah, ale ten přírodní stimul od toho býka tam vlastně nepřišel. Což bylo hodně zajímavé a mě docela mrzelo, že ten kolega potom s tím výzkumem praštil, protože on si ji dopisoval s Kay Izardovou ze Spojených států, která o tom měla tenkrát hrozný zájem, strašně jí to zajímalo a připadalo jí to úžasný. Já si na to hrozně rád vzpomínám, protože vlastně tohle byla taková připomínka toho, že tak, jak ty zvířata chováme, že bychom měli respektovat jejich přirozené nároky a my vnímáme ty nároky často z hlediska lidí, že třeba my nemáme rádi, když se hodně tlačíme někde, když je nadspáno, když je tam hluk, ale že tam jsou nebo nejsou feromony, my si neuvědomujeme. A proto ani nás nenapadne, že třeba to těm zvířatům může chybět. Tady jsme si jasně ukázali, že asi jim to chybí.
No vidíte, pane profesore, jestli vám neunikla Nobelova cena o vlásek tehdy s panem kolegou.
Určitě ne, jako Nobelovy ceny se dávají za úplně jiný výzkum, ale já si myslím, že to nebylo bez užitku, že pro mě to bylo velký ponaučení, že jsem si vlastně uvědomil, že ten chov by měl respektovat přirozené potřeby zvířat a ty feromony k tomu patří.
Vy jste konec konců říkal něco podobného i o ovcích, že stačí kus rouna, tedy beraního rouna, a že ty ovce, že je na nich vidět, aniž by tedy toho berana viděli, že se tam úplně mění chování a životní funkce a nastavení.
No tak to věděli už staří ovčáci tohleto, že když z jara potřebují ty ovce dostat do říje, tak jedna z možností je, že samozřejmě jim přilepší nakrmení, ale jeden z těch stimulů je i to, že se vlastně k těm ovcím přivede beran. Protože ten beran tam bečí, že jo, to jsou ty zvukové informace, je tam vidět, pobíhá kolem, ale zase to, co my nevnímáme, to je ten feromon. A ten feromon ten beran vylučuje těmi kožními žlázami a dostává se tedy do té vlny, do toho rouna a pro beraní efekt, anglicky se tomu říká rem efekt, tak stačí, aby se tam dalo to rouno beraní, ostříhaná vlna z toho berana a ten feromon z toho vystupuje ven a ty ovce na tohle to reagují samozřejmě. V tom chovu ovcí ještě pořád na tom nejsme tak, že bychom ta pohlaví oddělili tak striktně, jako je to v tom chovu skotu, tam je to skutečně markantní a tam ty krávy toho partnera přirozeného často vůbec nevidí.
No a teď jste právě vyslovil to klíčové slovo nevidí. To, co jste zatím říkal, pane profesore, ovšem znamená, že to feromonové působení přebíjí všechny ostatní smysly, že je vlastně silnější než zrak, silnější než sluch, protože přece jenom dokáže měnit ty mozkové funkce. Jak je možné, že ty krávy začaly reagovat, přestože tam ten bík jaksi hmotně nebyl? Stačila jim jenom ta feromonová dávka z toho rozprašovače. Znamená to, že skutečně jsou ty feromony daleko silnější, než si myslíme?
Jsou skutečně silné a to, že reagují a mění vlastně chování, je dáno tím, že jdou přímo do těch řídících center mozku. Zatímco všechny ostatní smyslové informace, ať je to ten čich nebo zrakový vjem, tak jdou vlastně přes mozkovou kůru, tam jsou nějak zpracovány, jsou třeba i vyvolány vzpomínky. To znamená, tam je to zprostředkované. Za normálních okolností nikdy ten feromonový podnět nepřichází sám. Vždycky přichází v komplexu s těmi ostatními smyslovými vjemy. To znamená, ta zpráva je prostě jakoby košatá, je to román, není to telegram, jo. Takže ten feromon samozřejmě nese tu podstatu. To znamená, to je ten telegram, tam je napsáno to důležité. Ano, tady je kráva, která je říjná a bík, který tam přijde, tak má šanci ji oplodnit. To je tam takhle stručně napsáno. Ale v tom životě je ta zpráva komplexnější a těžko říct, u zvířat jestli romantičtější, ale pro nás lidi určitě ano.
No právě proto je škoda, že ji nemáme tak komplexní, když říkáme, že my muž máme Jakobsonův orgán zakrnělý a že nevíme, jestli dokážeme feromony vnímat nebo ne.
Jsou věci, kteří říkají, že jsou dvě látky, které podezírají, silně podezírají, nebo ti autoři toho objevu říkají, že jsou si jistí, že tyhle ty dvě látky jsou lidské feromony. A je to androstanedienon a estratetraenol. Ta první látka, ta je odvozená od samčího hormonu testosteronu. A je to tedy ten mužský feromon. To je to, co by měli muži vlastně vysílat ženám v ústrety, jako tu informaci, že tady je ten chlap. A ten estratetraenol, to je samičí feromon, ženský feromon, ten je odvozený od estrogenů, od ženských pohlavních hormonů. A ten zase říká, že tohle je ta žena. A dá se to testovat. Takže ti vědci udělali třeba takový experiment, v kterém vzali stovky fotografií, byly to fotografie mužů i fotografie žen a na počítači je vlastně promítli přes sebe a vytvořili takový neutrální obličej. To nebyl obličej ani muže, ani ženy, prostě něco mezi a když jste se na to nezaujatě podívala, tak vlastně jste nebyla schopná rozhodnout, jestli to je chlap nebo ženská na té fotce. A ukazovali to těm dobrovolníkům a některým to ukazovali jen tak, jenom jim tam foukli prostě do nosu vzduch a jiným tam dávali právě tyhle ty buď mužské anebo ženské feromony. A bylo zajímavé, že když ženy viděly tu neutrální tvář, ale ta zároveň se jim dostalo toho mužského feromonu, tak byly náchylnější říkat, že ta tvář je spíš mužská. A když teda zase naopak muži viděli neutrální tváře a dostávali teda k tomu tu informaci toho ženského feromonu, tak byli náchylnější k tomu říkat, že ty tváře jim spíš připadají ženské. To znamená, ten zrakový vjem jenom říká, ano, tam je nějaký člověk a ten feromon vlastně tomu dodává tu podstatnou informaci. Je to on nebo je to ona. Takže takhle ty pokusy vycházely strašně hezky a že ti autoři teda téhleté studie dokonce založili firmu, která začala produkovat parfémy, v kterých byly právě tyhle ty látky. Ale jiní autoři vzali ty samé látky, udělali podobný pokus, nabídli to dobrovolníkům a tam se nic neukázalo. Takže je teďka otázka, jestli to tak je nebo jestli to tak není. Mnozí říkají, že ten obchodní záměr těch objevitelů, těch dvou látek, kteří tvrdí, že to jsou skutečně lidské feromony, že zatím byl ten biznis. Takže jestli člověk má nebo nemá feromony, je vlastně zatím velký otazník, je okolo toho velký spor, že to vlastně máme otestované jenom na malé části populace, protože tyhle ty experimenty zhusta probíhají na univerzitách v Evropě nebo v Severní Americe, takže Jestli by takovýhle experiment dopadl stejně třeba u lidí, kteří žijí na Papuí Nové Gvineji někde v horách, nebo jestli by dopadl stejně u lovců a sběračů hadzů, kteří žijí v Tanzánii, nebo jestli by dopadl stejně u Janomamů, u amazonských indiánů, to nikdo neodzkoušel. Přitom ta řeč těch feromonů, pokud je to skutečně lidský feromon, tak by měla být univerzální. Mělo by to vlastně platit pro homo sapiens jako druh. Nemělo by to být etnicky odlišné, protože my v podstatě všichni jsme Afričani.
Pravdu díte? My se teď odsud z kavárny, přestože vysíláme na okruhu Českého rozhlasu Plus, na chvíli odmlčíme, ale v zápětí se k pátrání po feromonové podstatě přírody s panem profesorem Jaroslavem Petrem vrátíme. A jsme zase zpět, milí posluchači. Markéta Ševčíková vás zdraví u poslechu Českého rozhlasu Plus a zdravím všechny milovníky vědy, konkrétně biologie a nadto ty, které zajímá, co jsou to vlastně feromony a jak dalece ovlivňují náš lidský a také zvířecí život, protože to je právě problematika, kterou tady dnes probíráme s profesorem Jaroslavem Petrem. Když jsme se tady bavili o tom původu těch hypotetických lidských feromonů, tak samozřejmě oni souvisí s těmi pohlavními hormony. Znamená to, že by je měl člověk produkovat, pokud tedy tu teorii přijmeme, že je nějak produkujeme a že jsme schopni ještě nějak přijímat, že je produkujeme v nějakých sekretech, ve slinách, v potu. Čím vlastně může člověk ty feromony prostě dávat světu na odiv a vyprodukovávat?
Tyhle ty dva, o kterých jsme se teďka bavili, tak ta se předpokládá, že je vylučujeme v potu a že hlavní zdroj je v podpaží, protože tam jsou potní žlázy, jsou tam i mazové žlázy a tam v těch sekretech tyhle ty látky jsou. Jestli fungují jako feromony, jsme si říkali, že je otázka. A ta zpráva se nemusí týkat jenom rozmnožování nebo sexu nebo výběru partnerů. Byl udělaný takový zajímavý pokus, kdy se vzali trička lidí, kteří poprvé v životě skákali padákem. To je jasné, že tihle ti lidé byli vyděšení jako poledne. A ty jejich trička, když tedy ty lidi z toho nasáli ten vzduch, abychom neříkali čichali, protože to by znamenalo, že to vnímají tou čichovou sliznicí, nasáli ten vzduch, aby ho vnímali z toho ten feromon, tak se jim zvyšoval krevní tlak, zvyšovala se jim tepová frekvence. To znamená, dá se říct, že tady by možná byl nějaký feromon, který v přírodě u zvířat známe. To jsou takzvané poplachové feromony, které prostě říkají pozor nebezpečí. Takže jestli má člověk poplachový feromon, tenhle experiment to naznačuje. A zřejmě zdrojem těch feromonů mohou být i jiné sekrety, třeba slzy.
Ano, to byl ten zajímavý experiment, na který jste mě upozorňoval a to se mi ani nechtělo věřit, že je to možné.
My vylučujeme slzy a většina živočichů, savců vylučuje slzy vlastně neustále, protože potřebujeme smáčet rohovku, aby nám nevysychala, protože tam jsou živé buňky, které by vodu míraly a my bychom neviděli. Ale člověk je zvláštní v tom, že v silných emocích najednou mu prudce stoupá produkce slzí a my pláčeme. Pláč je jedinečná záležitost jenom lidská. Žádný jiný živočich nebrečí. A my brečíme buď štěstím, anebo tedy, když jsme smutní, když jsme dojatí. Takže tenhle ten izraelský pokus, tak tam jeho součástí bylo promítání filmu Titanic, protože ty scény, ty jsou srdcervoucí a celé kino pláče. A zatímco celé kino pláče, tak v tomhletom experimentu se ty slzy sbíraly do skumavy. A tyhle ty slzy se potom testovaly, jestli nejsou zdrojem nějakého feromonu. A ukázalo se, že asi jsou, protože na muže mají slzy žen, slzy smutku, toho smutného pláče, mají zajímavý efekt. Oni potlačují mužský pohlavní pud, to znamená, pohlavní nabuzení se pozná i na aktivitě mozku, že se aktivují určitá centra, která tohle to řídí. A tahle ta centra vlastně ve chvíli, kdy ten člověk nasává ty výpary z těch slz smutku od žen, tak u toho muže jsou utlumená. Dokonce to zkoušeli tak, že těm mužům promítali nějaký erotický film, kdy vlastně ty centra jsou nabuzená a když jim zároveň k tomu ještě dávali zase nasávat vzduch z těch slz smutku, tak zase ta centra byla utlumená. Izraelští vědci to interpretují tak, že v historii lidstva docházelo často k násilí, kdy třeba byly dobyty osady nebo města nebo pevnosti, hrady. A tam samozřejmě ty dobyvatelé to brali útokem, muže vraždili a ženy byly teda vystaveny brutálnímu násilí. A byly vystaveny i sexuálnímu násilí. A v téhleté chvíli, pokud tedy ty slzy měly schopnost nějakým způsobem utlumit tu agresi, tu sexuální nabuzenost těch útočníků, tak to byla vlastně svým způsobem evoluční výhoda a zřejmě se to evolučně upevnilo, protože řekněme si, že ty masakry, které si můžeme myslet, že to je záležitost až dejme tomu té lidské civilizace, tak následky masakrů třeba z Afriky, to jsou záležitosti staré třeba 10 000 roků a určitě jsme nenašli všechno, to znamená k tomu násilí určitě docházelo dávno předtím, to znamená historie násilí jedné skupiny lidí na druhých má velmi hluboké kořeny, to znamená ten čas, aby se ta evoluce uplatnila v tomhletom směru, tak ten tady určitě byl.
No tak možná je škoda, že se neprováděl také pokus se slzami radosti nebo štěstí, pane profesore, kdo ví, k čemu by došlo. No, ono je pravda, že pláč pod vlivem emočního pohnutí je výhradně lidská dovednost, ale slzy přece produkují i zvířata, konec konců sliny také. Čímž jste mi připomněl feromonové experimenty naší tuzemské provenience, které se provádějí u myší.
Tým pana docenta Stopky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, tak to je tým, který nad tímhletím velmi intenzivně bádá a zrovna třeba ten objev těch feromonů ve slinách, tak to je jejich příspěvek k výzkumu feromonu. Veřejnost možná ani neví, že se ty feromony nějak intenzivně zkoumají. Ono se to objeví sem tam jako zajímavost v nějakých těch internetových nebo v časopisech, nebo sem tam se mihne nějaká zpráva, ale ty feromony skutečně jsou předmětem velmi intenzivního výzkumu. Jednak je to zajímavé, ty lidské feromony samozřejmě promlouvají do našeho života, takže je určitě zajímavé a důležité vědět, co všechno s námi vlastně motá, co s námi točí. Ale my jsme se tady dneska ještě nezmínili, nebo možná jenom málo, o feromonech, kterými komunikuje hmyz.
Ano, a k těm se právě musíme dostat, protože hmyz, to je část živočišné říše, která je řízena hodně, nebo nechci říkat výhradně feromony, ale existují živočišné druhy nebo hmyzí druhy, ať už jsou to včely, ať už jsou to mravenci, kde je ta feromonová komunikace skoro důležitější než jakákoliv jiná.
Tam to hraje velkou roli. Musíme si uvědomit, že vlastně výzkum feromonu začal na hmyzu. To znamená, první feromon byl objevený koncem 50. let, a ten objev teda k tomu došlo u bource morušového. Ta látka se jmenuje taky bombikol, protože latinsky se bourec morušový jmenuje bombix mori. A tam se ukázalo, že vlastně plodná samička vylučuje ze žlázy na zadečku tenhle ten bombikol a stačí vlastně pár molekul, které zachytí sameček receptory na tykadle. A on ví, že tam někde je samička, která je plodná, kterou, s kterou on se může pářit, takže on vyrazí proti větru vlastně systémem, přihořívá, hoří, jde za tím zesilujícím se signálem, až tu samičku najde. Tam už si pak vyměňují další feromony, tam už zase třeba ten sameček se představí těmi feromony jako plodný samec, který má nějaké kvality, aby ho ta samička akceptovala. A tahle ta komunikace hmyzu je velmi důležitá, protože řada škůdců samozřejmě hmyzích komunikuje pomocí feromonů a pokud my se do tohohle toho komunikačního systému nabouráme, budeme se chovat jako hexy, tak toho můžeme využít v náš prospěch. A to se v praxi děje. Prostě dneska už je řada těch feromonů vlastně identifikovaná, ví se, co to je za látky, co to je za molekuly. Často je možné tyhle ty molekuly synteticky vyrábět a najednou máme látku, která je pro ten hmyz, třeba pro samečky, neuvěřitelně atraktivní. Prostě to je pro ně trhák. To znamená, všichni víme, jaký je problém s líkožroutem, s kůrovcem, že jo, poškození lesů v Jesenicích a na Šumavě, ale dneska si je kůrovec napadlý bělověžský prales, vlastně nejstarší les, který v Evropě vůbec tady máme. A je jasné, že ti lesníci mají spoustu možností, jak bojovat proti tomu kůrovci. Tam je velmi důležité, aby začali včas, dokud ten kůrovec vlastně nenabíde na síle tého populace. A oni používají feromonové lapáky, to znamená, oni mají desky, které jsou natřené lepidlem, zároveň to obsahuje tu látku, která láká ty líkožrouty. A když ti líkožrouti první vylítnou vlastně z těch napadených stromů, tak samozřejmě mají na mysli, že by se pářili a hledají teda podle feromonu toho partnera. No a místo partnera najdou tu lepivou desku, tam se přilepí a ten lesník, když to tam přijde zkontrolovat, tak vlastně vidí, jestli už se mu tam nalepili ti brouci nebo nenalepili, a podle toho může zase začít chovat. Takže tohle to všechno hraje velkou roli, nejenom u hmyzu, takhle se využívají třeba i feromony vodních organismů. Můžeme si uvést příklad ze Severní Ameriky, tam se takhle vlastně likvidují mihule mořské. U nás je mihule ohrožený druh a je přísně chráněná, ale v Americe je mihule mořská velký problém, protože ta velká jezera, která se nacházejí na pomezí mezi Spojenými státy a Kanadou na tom hraničním pásmu, tak ta byla vlastně propojená s mořem řekami, ale všichni víme, že třeba tam je Niagarský vodopád, přes který mihule nemůžou vlastně, nemohly proniknout přes ty řeky do těch jezer. Ale pak se vybudovaly plavební kanály, aby mohly proplouvat lodě z oceánu, z Atlantického oceánu přímo do těch jezer, kde samozřejmě žádná takováhle zábrana není. A v té chvíli toho ty mihule využily a do těch jezer pronikly. A mihule mořská je živočich, který dorůstá v dospělosti dvoumetrové délky. Je to tedy opravdu velký živočich a je to parazit. To znamená, tahle ta mihule se přisaje na tělo ryby a saje jí krev. Kromě toho, že ji oslabuje a může ji zabít, tak samozřejmě ta rána se může infikovat, pronikne tam infekce. Takže tyhle ty mihule vlastně zlikvidovaly rybí populaci velmi cenných ryb, které žily v těch velkých jezerech a na kterých vlastně místní rybáři měli založené živobytí. Tam se ročně lovilo 7000 tun síhů a pak najednou tam ti síhové vůbec nebyly, protože ty mihule je prostě vyhubily. A ty mihule si hledají místo ke tření, stejně jako ryby, ona to ryba není, ona je to vlastně kruhoustý živočich, který se zoologové by neradi viděli, abychom mihuly označovali jako rybu, to by nás prokleli, ale podobně jako ryby tedy vplouvají z těch jezer, vplouvají do říček a potoků a tam se tedy třou. Zdaleka ne v každém potoku najdou příhodné podmínky jednak pro to tření a jednak pro vývoj těch larev, které jsou, těm se říká minohy, a tady hraje velkou roli feromon. To znamená, ta mihule, když cítí látky, které vylučují ty vyvíjející se larvy, že přitékají z tohohle toho potoka do jezera, tak ví, že tady je to správné místo. Tady se mají třít, protože tady se ty larvy budou zdárně vyvíjet. Když připlujou k jiné říčce, k jinému potoku a odtam teď jde čistá voda, tak je jasné, že jestli tam někdo zkusil teda se vytřít a naklást vajíčka, aby se z toho vyvinuly larvy, tak se to asi nezdařilo z nějakých důvodů, tak nemá cenu se tam cpát. A tyhle ty feromony, které tyhle ty mihule si mezi sebou posílají tímhletím způsobem, tak zase po chemické stránce jsou jasně definované, je možné je vyrábět a v současné době rok co rok se vlastně tam připravují pasti na tyhle ty mihule, to znamená místo, aby našli ty partnery a vytřeli se, tak vlastně upadnou do té pasti a jsou zlikvidované a tím se drží ta populace těch mihulí v těch jezerech na nějaké únosné míře, aby to tam vůbec mohlo fungovat, nedaří se je vyhubit. Přestože tam nepatří, je to invazní druh v podstatě. Ale vidíme, že ty feromony můžeme využít k jakési aspoň částečné nápravě té pohroby, kterou člověk způsobil v dobré víře, že když vybuduje plavební kanály, že to bude jenom k dobru.
No a teď bychom měli, pane profesore, se z vody zase zvednout do vzdušných výšin a říci si, jak to mají s feromony ptáci, protože tam je přece jenom úplně jiné prostředí. Ptáci jsou také na rozdíl od obratlovců opeření a funguje u nich všechno úplně jinak, nebo trochu jinak. Tak jak je to tam s feromonovou komunikací?
Na ptáky jsme krátký zatím. Tam toho moc nevíme, ale jsou ukázky nebo náznaky toho, že i ptáci ty feromony asi mají. Jsou ptáci, kterým se říká alkounci, jsou to příbuzní alkounů nebo papuchalků. Papuchalci jsou asi známější, to jsou takový ti ptáci, kteří žijí v těch severních mořských oblastech a mají takový ten velký, silný barevný zobák. Tihle ti alkounci jsou podstatně menší a hnízdí na skaliscích v Beringově moři a tam tedy na těch koloniích, samozřejmě si to umíme všichni představit, jak to tam asi vypadá, ty skály jsou na bílo obarvené trusem a mohli bychom očekávat, že teda rozhodně to nebude vonět po šeříku, protože toho trusu je tam opravdu hodně. Ale co je překvapivé, ta kolonie těch alkounků voní po mandarinkách. To znamená, v období rozmnožování tihleti ptáci vylučují látky, které nám voní po mandarinkách. Jak to působí na ty alkonky, to nevíme, ale určitě je vylučují kůží, oni je vylučují zvláštní žlázou, kterou mají mezi lopatkami, tam jim vyrůstají taková knotovitá pera, která vlastně nasávají tenhle ten sekret a vypouštějí ho ven. Takže tam je ukázka toho, že zřejmě ti ptáci, aspoň ti alkonci, teda by ty feromony mít mohli. A stejně tak tedy takzvaní trubkonosí ptáci, což jsou třeba buřňáci, albatrosy. To jsou ptáci, o kterých jsme měli pořad o čichu, tak jsme si říkali, že na ptačí čich se nikdy moc nesázelo a říkalo si, že ti ptáci moc necítí, ale zrovna tihle buřňáci mají vynikající čich. A ono se ukazuje, že mají asi dobře vyvinutý i nějaký orgán, kterým vnímají feromony, protože oni jsou to mořští ptáci a oni samozřejmě si mastí peří sekretem takzvané kostrční žlázy, to my známe třeba i u hus nebo u kachen u nás. A je zajímavé, že ten sekret té kostrční žlázy se liší v období páření, se liší jeho chemická skladba mezi samci a samicemi. Ve zbytku roku mají ten sekret stejný, to znamená, ten plní asi tu impregnační úlohu, kdy vlastně to namaštěné peří se nepromáčí a chrání toho ptáka před chladem. Ale v období námluv najednou ti samci tam produkují něco jiného než ty samice, tam prostě přidávají. Proč? Zřejmě to bude tedy feromon. A je zajímavé, už jsme se bavili o tom, že kachny mají taky kostrční žlázu a že jsou nám blíž, tak i složení toho kostrčního sekretu u kačerů a kachen se v období námluv liší. Takže zřejmě i tihleti naši ptáci, kteří jsou nám důměrně známí, nejsou to ti alkonci nebo buřňáci, kteří jsou v exotických krajích pro nás, tak i ti asi ty feromony mají. Ale jak to tam všechno funguje, jaké látky to jsou po chemické stránce, to je zatím velká neznámá a budeme se určitě těšit na to, že to někdo vyzkoumá a že se tam dovíme spoustu zajímavého.
No ale hodně zajímavého víme o tom, jak to chodí ve včelím úle nebo v mraveništi. A to u těchto dvou druhů bychom se měli zastavit, protože jak jsme si říkali, že feromony dokáží udeřit přímo do toho mozkového centra, vlastně změnit chování, tak já mám pocit, že tady v těch dvou případech u včel a u mravenců ty matky nebo ty královny manipulují skutečně a ovládají díky té své feromonové informaci úplně veškeré dění a celý život v těch svých mateřských doupátcích, čímž myslím tedy včelí úl nebo mraveniště.
Včelí matky vládnou, on je to zvláštní organismus. Když se nad tím zamyslíme, tak včelí matka je po genetické stránce totožná s včelí dělnicí. To jsou stejně samičky, akorát byly jinak krmené. To znamená, ta larva dostávala jinou výživu, ta matka dostávala tu mateří kašičku po celý vývoj, ta dělnice ji dostávala jenom z kraje a pak je teda krmená něčím jiným, kde převládají hlavně sacharidy. A najednou ta matka je prostě něco úplně jiného. Ta je plodná. Když se ta matka vylíhne, dospělá matka prostě se dostane z té buňky, tak pokud tam jsou další mladé matky, které by jí konkurovaly, tak to ona obejde. Žihadlem je vlastně usmrtí. Takže to začíná genocidou. A v téhle té chvíli ještě ta matka, kdo ví, jak to s tím včelstvem nevládne, protože tam je ještě ta původní matka, většinou ta stará, a ta si drží tu nadvládu. Takže tahle ta mladá samička, ta první, co udělá po té vraždě těch případných konkurentek, že vyletí ven. A ona produkuje feromony, které by sice nefungovaly na ty dělnice, ale jsou neuvěřitelně atraktivní pro trubce. To znamená, ta samička vylétne na nějaké místo, které si ty včely vybírají a vědí, že tohle je to pravé místo, pro nás je nepochopitelné, podle čeho všeho si to vybírají, ale fakt je, že tam se sejdou trubci a tyhle ty mladé matky. A tam tedy dochází k divokému páření, protože pod vlivem toho feromonu těch matek ti trubci zešílí doslova. Jo? To znamená, oni se perou o to, kdo se s tou matkou spáří, ten samec, ten trubec, který se s tou matkou spáří, tak vlastně si vytrhne pohlavní orgány z těla, tím je ten samec vlastně vyřízený, tím je, jeho život končí. Ten další, který se s ní chce spářit, tak musí nejdřív odstranit vlastně ty pohlavní orgány toho konkurenta. Ta matka se takhle páří, dejme tomu třeba z 20-30 trubci a získává zásobu spermatu na zbytek života. A ta matka může žít několik let. To znamená, zase tady vidíme ten dramatický rozdíl. Zatímco včela dělnice ve vrcholné sezóně lítá třeba 3 týdny a pak se upracuje k smrti a končí, tak ta matka vlastně má daleko delší život. Že jo? Ale ta matka se vrací, teda ta připářená matka se vrací a teď začíná produkovat ty feromony. Teď začíná vlastně produkovat feromony, který působí na ty dělnice. Ty dělnice to samozřejmě zjistí, že tam je nová matka, zjistí to i ta stará matka, takže ta si bere část těch včel, těch dělnic a stěhuje se pryč. To znamená, není to tak, že by si mladá matka zařizovala svoji vlastní domácnost. Naopak, tu svoji matku, protože to je její máma, že jo, tak tu vyšoupne, obsadí ten její kvartýr a podřídí si vlastně svoje sestry. Ty dělnice jsou její sestry a vládne jim velmi, velmi razantně. To znamená, ona vylučuje do svého okolí feromon, ona díky tomu má kolem sebe neustále takovou gardu, to je dejme tomu 8-10 dělnic, to nejsou neustále jedny a ty samé dělnice, ty se tam střídají a jak ty dělnice vlastně jsou v těsné blízkosti, tak nachytají na sebe ten matčin feromon a když pak tedy opustí tu strážní službu a jsou vystřídané, tak zase roznášejí ten feromon po celém tom úle, po celém tom včelstvu a tohle to je mechanismus, kterým si ta matka drží monopol na rozmnožování. Vajíčka klade prakticky výhradně matka, klade jich obrovské množství, ale ty včely ostatní jednak nejsou, se nepářily, že jo, ty dělnice nevlítly k tomu svatebnímu letu, ale mají vlastně vlivem toho matčina feromonu potlačenou funkci těch pohlavních žláz a nejsou schopné se rozmnožovat. Ve chvíli, kdy ta matka stárne, zeslábne, onemocní a produkce feromonu klesá, tak to ty dělnice samozřejmě zaznamenají, že najednou je tam volněji, najednou se jim volněji zdýchá, mají tam víc prostoru a najednou nevědí, co by roupama. To znamená, často je to tak, že pokud ta matka třeba zmizí náhle a ty dělnice si nestačí vychovat její náhradnici, tak najednou tam zmizí ten feromon a ty dělnice vlastně začnou, přestane vlastně potlačování těch jejich rozmnožovacích funkcí a začnou klást vajíčka. Protože neměli ten svatební let, tak jsou to neoplozená vajíčka, z kterých budou jenom trubci, ale ten jejich organismus najednou funguje úplně jináč, než tam fungoval, když tam byla matka se svým feromonem. Na druhou stranu, abychom si nemysleli, že zdrojem feromonu v tom včelstvu je jenom matka a že ona teda si tam vlastně dělá to, co potřebuje.
A to teď myslíte asi ty varovné, poplašné feromony. Ty mají i dělnice?
Dělnice taky mají svůj feromon, dokonce dělnice mají feromon, který matka nemá. To znamená, to je feromon, který vylučují žlázou, který je na svrchní straně zadečku a tímhletím feromonem si třeba včely označují vletový otvor do toho úlu nebo i nějaké místo, kde je vydatný zdroj potravy a v podstatě tahle ta zpráva říká, holky, tady je něco důležitého, jako sem, pojďte sem, lítejte. A my jsme se zmínili už o poplachových feromonech. Pokud se té jedné včele něco stane, tak ona vlastně v té umírá, tak vlastně vyloučí do okolí poplachový feromon a to je vlastně opravdu poplach pro celý ten úl, to znamená, ty včely se začnou zhlukovat a bývá to často třeba sršní napadají včelstva nebo úly, zvlášť koncem podzimu, kdy potřebují krmit larvy, tak oni je krmí masem vlastně a krmí je často včelami a včelými larvami především, to znamená ve chvíli, kdy ty sršní útočí na ten úl, tak ty včely, jakmile ta první včela přijde o život, tak vyloučí ten poplachový feromon a v té chvíli ty dělnice se hrnou do toho vstupního otvoru toho úlu, do toho česla, aby ho bránili vlastně před tím útokem, před tou invazí. Takže tohle to všechno tam hraje roli. Dokonce i plod, to znamená ty larvy, vylučují feromony a řídí nebo ovlivňují běh toho včelstva. To znamená, pokud je tam hodně larev a je potřeba pro ně schánět určitý typ potravy, říkali jsme si na začátku, je potřeba spíš tu proteinovou potravu, která je odvozená z pilu, později je potřeba spíš tu cukernou potravu, která je z nektaru, tak vlastně to, jak jsou ty larvy staré, kolik jich tam je, tak to je signál, vlastně, jak vylučují ty látky, ty feromony, tak podle toho se rekrutují ty dělnice, jejich tam, které lítají ven, jejich tam víc, pokud je potřeba větší přísun potravy nebo míň a i ta jejich pracovní náplň se tím řídí. Pokud je potřeba přinášet teda potravu pro ty ty larvy v časném stádiu vývoje, no tak se musí nosit pyl a nenosí se tolik v nektaru a v obráceně. Takže vidíme, že to je všechno velmi důmyslně propojené a že ten feromon opravdu v tom hmyzím státu hraje významnou roli, protože to společenstvo na první pohled je jako velmi důkladně zorganizované, ale musíme si uvědomit, že vlastně tam není nikdo, kdo by měl nějaký plán, prostě kdo by měl nějaké předpisy. To musí běžet víceméně samovolně samospádem a musí to být tak vyvážený systém, aby tam byly ty pojistky, které nedovolí, aby ten systém skolaboval celý. To znamená, nemůže to řídit jenom ta matka, musí tam být zohledněny nároky nebo potřeby nebo ten stav jak i těch dělnic, i toho včelího plodu těch larev.
No nicméně, pane profesore, my tady tím divokým a krvelečným a krvavým pohledem do včelína musíme bohužel dnešní povídání o feromonech postupně ukončit. Uvědomila jsem si při tom, že je možná dobře, že lidská společnost nefunguje jako úl nebo jako včelín, protože to bychom se měli dobře pouze za předpokladu, že bychom všichni byli včelí královnou. Tak kam se podíváme a na jaký druh smyslu se podíváme příště, nebo na jaký živočišný druh se podíváme příště?
Můžeme se podívat i na smysly, protože vybereme skupinu živočichů, která je velmi zajímavá, a vybereme si pavouky, budeme si říkat o pavoucích. A máme k tomu dobrý důvod, protože teďka byl přečtený kompletní genom některých pavouků, takže pohledem na kompletní genom se dovíme nejenom o tom živočichovi nebo o celé skupině živočichů spoustu věcí, které jsme do té doby netušili. A myslím si, že ti pavouci jsou skutečně zajímaví. Na jedné straně tedy existuje něco, čemu se říká arachnofobie, a jsou lidi, kteří se pavouků prostě úplně šíleným způsobem bojí. Ale na druhé straně teď víme všichni, že pavouci nosí štěstí. Takže berme je spíš téhle té lepší stránky, že nám přinesou štěstí při tom příštím pořadu, který jim budeme věnovat.
A já jako arachnofilka se nesmírně těším, protože já pavouky zbožňuji. Takže uvidíme a uslyšíme se za měsíc a půl. Moc děkuji za dnešní velice interesantní povídání našemu tradičnímu hlavnímu průvodci světem biologických zajímavostí, profesoru Jaroslavu Petrovi. Díky, pane profesore, a naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.